Iarivavaka tsika riavana. Misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'ny fotoana izay omenao amin'izao fotoana izao. Andrenesana indray ny teninao, ny afatra avy aminao amin'ny alalan'ny toriteny. Ny fanainao masina anie hiasa mahery amin'ny hasin'ny famonjena rehetra, ary hiasa mahery amin'ireto vahoakanao, ary hiasa amin'ny mpanomponao izay hitondra ny afatrao rehetra. Dia misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voanso ny masina, ho aminareo mandrakariva ny heriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amin'ity andro anio ity dia mbola mampanantena fahefany ho anao ny Tompo. Amin'ity andro anio ity ny fandaminana dia tonikira toriteny ankira no hoatrehantsika. Izao anefa ny toriteny ankira dia tsy aingam-panahin'ny mpamorona na fitiavan-kirany mpihira, fa amin'ny alalan'ny toriteny ankira kosa isika no andray ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny manko ny Tompo hoe, ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Koa izany tenin'Andriamanitra izany ry havana no anovozantsika fanantenana sy banjinantsika izany fahefan'ny Tompo izany. Ny toky omen'ny Tompo ireo rehetra izay mino sy tia azy. Hoy ny teny soratra masina ao amin'ny Salamo 50:10, andininy fahavalo sy fahafolo alifaraiky ambiny folo. Avy, jereo ny asan'i Jehovah izay mahatonga faharavana ety an-tany. Mitsahara ka aoka ho fantatrareo fa izao ny Jehovah. Jehovah Tompony maro no momba antsika, Andriamanitra Jakoba no aro antsika. Miantso anao ny Tompo amin'ity andro anio ity hoe, avy, jereo ary mitsahara. Isan'andro ny Tompo no miantso antsika ry havana, hanao inona, hitodika aminy, hankalaza ny anarany satria asa lehibe tsy takatry ny saina no ataony. Eny matetika isika olombelona dia variana amin'ny fizotry ny fiainantsika, ka zary variana tsy mahatsiaro fa hay io Andriamanitra io dia miahy ny amin'ny bitika indrindra eo amin'ny fiainantsika. Nomeny maso ianao dia mijere, nomeny sainandinika dia mitsahara. Dinio ny fitahiny maro narotsany taminao. Ny fihevitry ny Tompo dia tsy fihevitrareo, ko andeha ary hideram-pifaliana isika, hideram-pitsikina, fa omendrika omena ny mpanjaka antsika izany, dia ilay Andriamanitra mpiaro antsika. Anio ary mitsahara kely, izany hoe ajanony tanteraka izay mahazo dokanao ankehitriny ka mandinihy. Dinio ny asa tanan'Andriamanitra tamin'ny fiainanao. Raha taloha ianao jembin'ny adalàna, anio ianao dia mahazo toky fa mila mitsahatra kely. Andriamanitra manome toky anao, fa izy no Andriamanitra ao, izy no aro anao. Eny manambara ny tenany amintsika Andriamanitra, ary efa noporofony tamin'ny nanomezany zananylahy tokana ho antsika izany. Ny hira ny asin'ny famonjena izao dia hisy hira iray ilaza hira fifaliana, ilaza tsikitsiky izay fomba fijery vaovao entin'ny kristianina hijoroana vavolombelona. Hisy hira iray aho amin'ny teny anglisy mitondra ny lohateny hoe Crown Hymn, izany hoe omeo an'i Jesosy Kristy Immanuela ny voninahitra, satria izy dia anjaka mandrakizay. Efa nomen'Andriamanitra antsika Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay mahery, mpanolotsaina, mahagaga, rainy mandrakizay ary andrin'ny fiadanana. Raiso ary ny afatry ny Tompo amin'ny alalan'ireto hira ireto. Hira fifaliana, tsikitsiky, Crown Hymn.
Thank you. Sotra Sesilani Imoluta Yatani
andriamantsika dia andriamanitra anjaka mandrakizay. Matio toko fasivy ambe folo andiny faraiky amin'roapolo, fa dimy amin'roapolo sy fa enina amin'roapolo. Raha tia ho tanteraka ianao, mandehana amin'ny diony fanananao ka omeny malahelo, dia anana rakitra any an-danitra ianao ary avy anaraka. Ary nonandray izany ny mpianatra dia talanjona indrindra ka nanao hoe, izy indray no vonjena, ary Jesosy nijery azy ka nanao taminy hoe, tsy hain'ny olona izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Motsy izany mihitsy ve isika riavana, te ho tanteraka, te ho farany izay tsara, te ho idealy, te ho modely, izany manomeny nofinofontsika olombelona. Ary ny manodidina antsika aza moa dia to tena mitaiza antsika ho amin'izany mihitsy. Izao anefa, diso amin'ny iray loha isika satria tsy misy tsara afa-tsy iray dia Andriamanitra irery ihany. Manoloana ny tenin'Andriamanitra dia fihetsika roa no ataontsika, na sika mandiny tena na manamary tena. Izao ny tsarovy riavana, fa ny devoly dia manosika antsika hanamary tena mandrakariva, fa ny fanahy masina kosa dia mitarika antsika ho amin'ny fandinia tena. Mitsahara kely dia mandiny tena mandrakariva. Tsy mahavonjy tena isika, tsy mahavaolana irery isika, mila ny tompo isika riavana. Ny Andriamantsika, Andriamanitra manjaka mandrakizay, Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Izy no aro, azo antoka ary azo ianteherana. Raha maniraka anao hiala amin'ny toerana iray, na fomba fiaina iray, na zavatra nahazatra anao iray ny tompo, ny any antoka ho anao dia izao, ny fahasoavany dia anaraka anao eny foana, naiza naiza toerana mety anyrany anao. Tsy hiala aminao izay mino sy ny fidy azy ho aronao izy. Ny any andrasan'ny tompo aminao dia ny anaiky fa izy Andriamanitra no aronao, izy irery no tokana fanantenanao. Ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarina ny riavana dia nampy anao ho anao izay rehetra tadiavinao. Ny fitsapana maro isan-karazany dia tena andavanandrom-piainan'ny kristianina. Raha tsy misy ireny fitsapana ireny isika, tsy ho tsapantsika fa hay teo ny tana maherin'Andriamanitra momba sy miaro antsika. Tsy vita ny kajikajin'olombelona akory ny fitahiana na ny fiainana mandrakizay, tsy hoe fombafomba maro, tsy hoe ezaka ny volavolaina, fa izy Andriamanitra no antony izany. Tsy hain'olombelona izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny fandresena izay enti mandresolo izao dia ny finoantsika ihany. Raisoary ny afatra izay hoenti ny asin'ny famonjena indray izao hoe, ianao no ariko ary tokana fanantenana.
Thank you.
Uni suratra masina ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa andiny faefatra amin'ny roapolo hoe fa aminareo izay sisa any Tiatira dia izay tsy manana izany fampianarana izany sady tsy mba mahalala ny ataon'ireo hoe saindalin'ny satana dia izao no lazaiko tsy hovesarako entana hafa ianareo kanefa izay anananareo dia tany mafy mandra-piaviko. Tiatira dia fiangonana tena nanao asa lehibe. Nalaza tamin'ny resaka varotra sy asa miaramila io tanàna lehibe iray io. Be fitiavana be koa ny fiangonana tao ary nanana finoana matanjaka. Ny mpianakavy ny finoana dia tena nanompo tamin'ny fitiavana sy ny finoana tokoa. Maro ireo naharitra ny fanenjehana nataon'ny amperora izay niatra tamin'ny fiangonana. Na izany aza nefa dia tsy tonga lafatra io fiangonana io. Nisy tamin'ny kristianina no nandefitra tamin'ny ratsy izay nataon'ny kristianina sasany izay nijangajanga sy nanompo sampy. Ireo anefa no nelan'ny tomponenina nomeny andro ibebahana nefa tsy nentin'ny bebaka. Nanao marimaritra iraisana tamin'ny fombafomban'ny satana sy ny fombafomban'iretso mino an'Andriamanitra nomeny ny tompo fotoany ibebahana nefa tsy mibebaka. Nomeny ny tombonandro ianao anio riavana ka anio no andro ibebahana. Matoy ianao eto anio sitrak'Andriamanitra indray maka indray ny andraisanao ny tenany. Aza mba ho toy ny sasany izay tao Tiatira izay mafiatoka sy miribelo nanao marimaritra iraisana tamin'ireo sadasada finoana. Rehefa asan'ny maizina dia maizina izay. Rehefa mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia mifanohitra izay. Azonao atao ny zavatra rehetra hoy ny soratra masina nefa tsy ny zavatra rehetra ny maso. Raha mandalo tafio-drivotra izao ny fiainanao izao, eny mila horendrika mihitsy aza ny sambinao, Jesosy irery ihany no ampitony izany. Raha sendra fikorontanana, tahotra, famoizam-po, aretina tsy ahitana mpanafana, Jesosy irery ny tokonao. Eny izy, raha nanaiky ianao nanokatra ny fonao hidiran'i Jesosy, dia tsaro fa eo mandrakariva izy. Ny Andriamanitsika dia Andriamanitra tsy mba mandainga, mitana ny teny nomeny, ary manome toky fahainy ny zavatra rehetra. Nofinao sy izao tontolo izao ihany anie no mamitaka antsika e. Mandiso fanantenanantsika. Jesosy Kristy dia tsy mpanameloka fa mpamonjy. Raiso amin'ny finoana izany ary tany mafy ao am-ponao. Ny fanahy masina ny hanampy anao amin'izany. Ny iran'ny asin'ny famonjena dia milaza hoe be strong, take courage, do not fear amin'ny teny anglisy izay adika hoe mahereza, mahatanjaha ary aza matahotra na amin'inona na amin'inona. Fa ny tompo efa nanome toky anao, fa ireo izay nandray azy dia efa nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary raha zanaka ianao dia mpiara-mandova amin'i Kristy. Raiso ary ny afatry ny asin'ny famonjena amin'nyreto ira telo farany ireto. Tafio-drivotra, Jesosy tokonay, be strong. Thank you.
be strong and take courage. Do not fear nor be dismayed, for the Lord will go before you, and His life will show the way.
Be strong and take courage.
Do not fear or be dismayed, for the one who lives within you will be strong in you today. I know that you will always be in His love, in His power you will be free.
Faefany ny tompo. Ny afatra napita tamintsika tamin'ny andro anio ity dia ny voalohany hoe avidy ireo mitsahara Jehovah tompony maro dia mombanao. Hay ny faharoa dia hoe hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra riavana, aoka izy irery no arinao sy ho tokana fanantenanao. Ary fahatelo farany dia hoe ny finoana izay hanananareo anio na de toy ny voatsinapy aza, de tany mafy mandra-piavin'ny tompo amin'ny voninahitra eny amin'ny raha ho an'ny lanitra. Mahatoky ilay niantso anao sady izy ihany no anefa izany. Izany ny toky ho anao izay mino sy tia an'Andriamanitra amin'ity andro anio ity. Ho an'Andriamanitra irery any eny voninahitra. Amen.